Äripäeva raadio.
Mets ja majandus.
Tere taas kõigile Äripäeva raadio ja saate Mets ja majandus kuulajatele. Kena suve teile! Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna teeme juttu kahel üsna erineval teemal. Alustame matemaatika, statistika ja metsanduse teemadel. Kõik need saavad kokku SMI-s ehk statistilises metsainventuuris. Keskkonnaagentuur tegi hiljuti teatavaks kõige viimased andmed ning nendele me saate esimeses osas otsa vaatamegi. Saate teine pool on aga pühendatud juba rohkem suvistele teemadele. Suvi on ju aeg, kui ka metsamehed saavad veidi puhata ja tegeleda muude asjadega. Üsna mitmed neist haaravad saed ja hakkavad sporti tegema. Raiesport on selle nimeks ja sellest lähemalt räägimegi. Aga alustame algusest. Nagu juba mainisin, tegi Keskkonnaagentuur teatavaks 2021. aasta metsavarude andmed. Selgus, et raiemaht oli ligi 11 miljonit tihumeetrit ja metsa osakaal pole vähenenud. Küll aga on vähenenud viimasel 5 aastal metsa tagavara. Miks see nii on, seda küsisingi Keskkonnaagentuuri metsaosakonna spetsialistilt Madis Raudsaarelt, kellega juttu alustasime aga kaugemalt. Et mis see SMI ehk siis metsahindamine üldse on?
SMI on statistiline valikuuring, kus üle Eesti on paigutatud süstemaatilised proovitükid. Neid käiakse iga aasta mõõtmas ja nende põhjal siis tehakse metsanduslikud kokkuvõtted väga erinevate metsanduslike tunnuste kohta.
Ja see SMI metoodika, see ei ole mingisugune Eesti asi ainult, vaid seda tehakse ka mujal maailmas?
Jah, suures plaanis on ju SMI igal pool sarnane, et seal on küll väga palju erinevusi, erinevad traktisuurused, et proovitükid on ka paigutatud kobaratena, siis kui nad oleksid juhuslikult üle Eesti, siis see transpordikulu läheks väga suureks, et sellepärast on ka nad ruudukujuste traktidena, aga võib ka väga erinevad muud moodi SMI-t lahendada. Rootsis näiteks alustati joonproovitükid, et hakati põhjast lõuna poole tulema ja järjest siis mingi vahema tagant need proovitükid mõõdeti.
Ja nende andmete põhjal tehakse siis ka ülemaailmne metsandusstatistika?
Arenenud oma metsandusega riikides jah, aga väga paljudes riikides, siiski suurtes metsandusriikides ju ka, või suure metsapindalaga riikides ja tegelikult SMI-d ei ole, et seda püütakse kuidagi teistmoodi lahendada.
Et variante on erinevaid, aga meil on see süsteem ja seda on juba siis mitu aastat ka tehtud niimoodi, et andmed saab panna ka teatavasse aegritta.
Jaa, meil on tehtud alates 1999. aastast ja olulisemate tunnuste kohta saab koostada täiesti siuksed jälgitavad aegrad.
Aga nüüd on need kõige värskemad andmed väljas, mis praeguseks olemas on. Mida nad näitavad? Kõigepealt raiemaht ligikaudu 11 miljonit tihumeetrit.
Jah, raiemaht on 3 aastat olnud 11 miljonit tihumeetri juures. Varasemalt oli ta natuke kõrgem, 1,5 miljonit kõrgemal 2 aastat, aga nüüd on jäänud 11 juurde. Tulevikusega iga ei oska ka muud ennustada, kui ta esialgu jääb samasse kanti.
Et suhteliselt stabiilne. Sõltub see või näitab see seda ka, et missugune on see meie metsade olem nii-öelda?
Jah, eks ta ikka näitab. Meil nagu seda vanemat ja või küpset mets on ja seda raiuda võimalik. Ta on sinna samasse suurusjärk ja vanema või küpse metsa osakaal veel vähemalt aastakümneks, ega see ei tähenda, et seda sama palju kogu aeg raiuma peab, et sõltub väga palju ka muudest näitatest, et ekspordist, impordist ja mis siin sõjaga juhtub.
Et tegelikult seda määravad nii poliitilised otsused, majandussituatsioon kui ka muud märgid.
Jah, ikka kindlasti hea näide on ju peale pronksi sündmusi. Peale seda Venemalt ümarpuidu import kukkus nulli, peale seda hakkas kiiresti tõusma ka raiemaht.
Et kuidas nüüd mõjuvad praegused majandussanktsioonid ja Venemaa olukord, seda vaatame mõne aasta pärast.
Jah, seda praegu ei julge ennustada, et sest ega ümarpuitu enam meile sisse ei tooda Venemalt ja Valgevenest, aga saematerjali selle eest väga suures koguses on toodud.
Noh, see lõpeb ka varsti ära.
Ilmselt küll, jah.
Et siis saame tulevikku vaadata või tegelikult SMI vaatab küll minevikku, sest andmed on enne kogutud ja siis tehakse nad teatavaks ja vaadatakse nagu ajast tagasi. Aga raiemaht on siis selline 11 miljonit tihumeetrit juba mitu aastat. Mida veel huvitavate nüüd viimastest andmetest välja tuli? Missugused need meie metsad on?
Huvitavad tuleb väga erinevat, et mis palju silma jääb, on tagavara langus. Seda on nüüd paar aastat järjest olnud, et kui numbrid vaadata, siis tõesti oli ka pikemas perspektiivis, aga noh, need muutused olid juba väga väiksed ja selleks veahinnangu sees, aga viimased kaks aastat ei saa seda kuidagi eitada. Põhjused on palju, et SMI üks valu on see, et me anname ju hinnangu kasutades viie aasta andmed, et kõik muutused, need ei kajastu andmetes kohe või tulemustes kohe, et sellepärast ka see raie nagu kumuleerub natukene ja siis kui see mõju avaldab, siis ka trend hakkab langema. Aga mis veel on? Noh, juurdekasvu langus on olnud ikkagi samas osakaalus tagavara langusega, et põhjused on ka üsna loogilised, et meil on kasvanud väga noore ja väga vanema metsa osakaal, ehk siis sellise metsa, kus juurdekasvu veel ei ole, või siis neto juurdekasvu enam ei ole. Kui me räägime ühe aasta võrduses, siis loomulikult on kõige suurem ikkagi proovitükki teavutusest tulenev statistiline viga.
Kui suur see viga on?
Siin on natuke erinevaid meetodeid, kuidas seda arvutada, et SMI eesmärk on olnud, et anda tagavara viga kuni 5% veaga. Aga noh, hinnanguliselt on ta praegu meil siiski natuke väiksem, aga siin ei ole see vea arvutus nagu meil päris paigas. Me koostöös nüüd siis Tartu Ülikooli matemaatikutega nemad hakkavad seda vea arvutust arendama ja loodame, et need tulemused selle saame nagu üheselt öelda, mis see viga on, et sest veast võiks nagu palju pikemalt rääkida ja me oleme seda ka teinud, aga see läheb väga selliseks matemaatiliseks juba.
Aga kui nüüd vaadata nagu noh, ilma arvutusteta, siis praegu ikkagi saab öelda, et tegelik selline reaalne tagavara ja juurdekasvu langus on olemas.
Jah, on küll. Siin jah, kahelda ei saa.
Ei tea, kui kaua võtab aega see, et saaks juba teha ka järeldusi, et millest see tingitud on?
Tingitud ongi vanusest koosseisust eelkõige ja noh, raiemaht on ka. Kui me võtame sellise viie aasta keskmise raiemahu, siis see on viie aasta keskmise põhjal arutatud raiemahu, siis see on ikkagi olnud selges tõusutrendis. Et siin tegelikult me jõudsime siin alates 2010. aastal sellisele noh, 10 miljoni platoole. Ja siis seal ta on olnud, tõusis veel üle 12 poole peale. Aga siis ka keskmine tõus on pidev ja noh, sellest see rajutud mets veel nagu väga palju juurde ei kasva, seal on veel liiga noor mets, et see saavutab juurde kasvu võibolla siin 10 aasta pärast, kus on lootusest kindlasti ka tagavara noh, suurenemisel ka seda küll olenem raiemahust.
Et ikkagi peab metsast rääkides meeles pidama, et metsas toimuvad protsessid on aeglased, need võtavad aega aastaid.
Jah. Kindlasti, et see SMI on viie aasta põhjal, aga noh, tegelikult jah, muutused, noh, 10 aastat on siuke, kui me räägime metsanduslikust statistikast, siis 10 aastat on ikka lühik aeg, et võiks 30 aastat on selline, milles olevaid trende on mõistlikum vaadata.
Et kui siin juurdekasvust räägime, siis räägitakse ka neto juurdekasvust ja juurdekasvust, mis neil vahet on?
Kui me räägime juurdekasvust ilma kuidagi täpsustamata, siis me mõtleme täis juurdekasvu, ehk siis eluspuude juurdekasvu, vaadavaldaval perioodil tavas siis üks aasta. See juurdekasv sisaldab ka rajutud puude juurdekasvu ja siis ka surnud puude juurdekasvu. See võibolla kõlab nagu hästi jaburalt. Aga tegelikult on just see igasuguse metsandusliku analüüsi või siis ütleme prognoosimise või modelleerimise aluseks. Kõige olulisem juurdekasv on just see täis juurdekasv. Kui räägime neto juurdekasvus, siis on, seal on, tuleb juurdekasvus suremus maha lahutada. Ja üldjuhul, kui me pindalad jäävad samaks, et sama pindala perioodi alguses ja perioodi lõpus, siis see näitabki tagavara muutumist. Aga noh, neto juurdekasvu probleemiks on kindlasti see, et see on väga selgelt raies sõltuv. Kui me võtame majanduslikust või metsakasvatuslikust mõttest jutumärkides ideaalse langi, kus me raiume kõik puud enne suremist ära, siis seal on neto juurdekasv võrdne bruto juurdekasvuga. Selles vaates ongi just seda neto juurdekasvu keeruline ninnata, et on väga, väga tihedalt sõltuv raie mahust. Öeldakse, et kui raie on üle neto juurdekasvu, siis pole metsa jätkusuutlikult majandatult, kui alla siis on. Aga noh, siin tuleb alati vaadata perspektiiv, et kui pikas vaates me seda vaatame, et tuleks endale kõigepealt selgeks, et pikas vaates ei ole võimalik raiuda üle neto juurdekasvu ega alla neto juurdekasvu. Üle neto juurdekasvu raiudes saab lihtsalt mets otsad, puud lähevad aina nooremaks ja üks hetk nagu ei olegi enam midagi raiuda. Alla neto juurdekasvu raiudes peab tagavara kogu aeg kasvama. Ja noh, tagavara kasvul on piirid ja kui me raiume aina vähem ja vähem ja vähem, siis mingi hetk suremus ja bruto juurdekasv võrdsustuvad. Sellisel juhul enam midagi raiuda ei olegi. Kui me võtame eesmärgiks, et me raiuksime alla neto juurdekasvu, sest neto juurdekasv ongi null ja alla nulli no, raiuda ei saa.
Et peab arvestama sellega, et mets on elusorganism kokku.
Jah, suremus lõpuks, kui me võtame rangekaitsega metsa, siis lõpuks me jõuame selleni, et suremus ja juurdekasv on nendes metsades keskmisena, jah, pika perspektiivi keskmisena, sest aastase mõjus on ikka sama. Ja no, tegelikult meie rangekaitsega metsade vanus on veel suhteliselt noor. Ta natuke vanem kui majandusmetsades, aga mitte märkimisväärselt, et see hetk on meil siin alles ees, võibolla 50 aasta pärast.
Aga no, missugune see mets muidu on? Mis puid kõige rohkem kasvab? Mis liiki?
Laias laastus jaguneb pooleks. Meil on 50% okaspuumetsi ja 50% lehtpõenamusega metsi. Trend on siiski natukene sinnapoole, et meil okaspuenamusega metsade osakaal väheneb. Ja seda eriti siis nagu erametsades, et RMK-l okaspuenamusega metsi 68% ja erametsades 32%, et siin on nagu selge erinevus ja erametsades on suurem kaasikute osakaal, aga noh, kõige suurem erinevus on lepikutes, et kui RMK-s on lepikuid vaid paar protsenti, siis erametsas on see 15-16. Erakätes on palju endiselt kolhoosimetsi või siis kinni kasvanud karjamaid. Kui see karjamaa või põllumaa on kinni kasvanud, siis ta jõudis erakätesse võibolla 10-15 aastat hiljem, et seal ongi tekibki küsimus, et mis sa sellega nüüd teha saad, et kas sa ootad selle raie küpsus ära ja siis püüad kasvatada natuke suurema tootlikkusega metsa või õnnest on see metsa sanitaarne seisund juba selline, et seda võib juba varem raiuda.
Et eks seda omanik peab otsustama?
Jah. See vabadus on ja see on väga hea. Ja et kui nüüd siin omaniku juurde tulla, siis on ju ka kahjuks või jätkub ka trend, et väheneb füüsilistel isikutel kuuluva metsa osakaal, et vaikselt suureneb juriidilist isikute käes oleva metsa osakaal, et seda mõnes mõttes ka sel võib vaadata mitmet, et ühtpidi on see, et kindlasti juriidilised isikud nagu majandavad süstemaatilisemalt, aga noh, teispidi kui omanike rohkem, siis on ka mets mitmekesisem, kes ei taha üldse raiuda, kes raiub vähem, et sellist mitmekesisust majandamisel on ja noh, loomulikult ka eksimise majandamisel on rohkem, aga noh, minu meelest seda mitmekesisust võiks säilitada.
No see, et miks mets liigub juriidiliste isikute kätte, eks sellel ole ka mitmeid väga erinevaid põhjusi?
Loomulikult, et põhjus on linnastumine, aga noh, kindlasti on ka küllalt keerukad majandamisreeglid, et neid ikkagi mitte metsandusliku taustaga inimesel on päris keeruline jälgida ja praegu viimasel ajal on tulnud küll palju sellised lihtsustusi, oksoni keskkonnad ja väiksed 20 tihumeetrit, mida võib nagu ilma teatiselt raiuda, aga noh, siiski see on piisavalt keeruline, et tausta mitte teadev inimene seda võeti majandada oskaks.
Võibolla on ka see müümine muutunud tänu nendele oksoni keskkondadele ja kõigele liiga lihtsaks.
Jah, seda küll, on ka lihtsamaks, aga teispidi üldine sõnum meil ja alati on olnud ja minul kindlasti on see, et ärge müüge metsamaad, vaid müüge siis seal kasvavad puitu, et oksjoni keskkonda kaudu ei pea müüma ju metsamaad. Et puidu püümine on tõesti ka lihtsamaks muutunud ja kui tõesti vaja, no, siis no, mina küll soovitaks kindlasti seda, et ja sinna siis proovida peale kasvatada uus mets, et üks paagas on siis loodusliku uuendumisega või ise istutades. Et.
Aga kui nüüd tagasi tulla nende numbrite juurde, siis mis kantides Eestis kõige rohkem mets on?
Osakaalt ikkagi Hiiuma ja samamoodi on siin Valgamaal palju, Ida-Virumaal, vaeslaps on Tartuma, läbi Eesti diagonaalis see metsavöönd ka jookseb, et seal on ka rohkem. Siin nagu suuri muutusi ei ole olnud.
Metsamaa osas suuri muutusi ka vist ei ole?
Tõesti, ei ole olnud mõneti üllatavalt isegi, et kuigi meil raadatakse, täitsa arvestatama, siis samal ajal ka metsastub ja metsastatakse maad juurde, et mõlema suurusjärk on siin 1000 hektart aastas.
Et kas need arvud on vist juba päris tükk aega sellised suhteliselt stabiilsed olnud, et selline suur maade metsastumine ehk põllumaa langeb kasutusest välja ja siis kasvab sinna mets peale, et seda see jääb nagu sinna aastakümnete taha pigem.
Noh, nii ja naa. Ütleme nii, et tegelikult ka palju sellist metsastamist ja raadamist ongi see suuke edasi tagasi kõikumine, et see põlluma metsastub, siis läheb metsamaal arvene, siis omanik vaatab, et sealt võiks kas haket teha või siis põlluma taastada, siis jälle noh, toimub nõnda niimoodi raadamine, et see võibolla see raadamine ei toimugi sellise nõnda niimoodi põlismetsa arvelt.
Et pigem on tegemist selliste metsastunud või võssa kasvanud põllumaadega, mida siis võetakse jälle põllumaana kasutusele?
Jah, see on nagu oluline osa, ma ei julge öelda, kui suur see on, aga seal on täiesti, see on arvestatav osa. Kui küsimus on veel, mis on need olulised muutused, siis me käisime üle selle majanduskategooriate jaotus, et kuidas võiks jaotada metsa majandusmetsaks, kaitsemetsaks ja siis ka majandusest väljas olevaks rangekaitsega metsaks. Et siin on väiksed muutused, rangekaitsega majandusest väljas olevaks metsaks oleme hinnanud 17,5%. Seda ei saa võrrelda niimoodi eelmise aasta tulemust ja öelda, et see on suurenemine, sest me natukene muutsime seda arvutamist, et kõige olulisemaks muutuseks vast on see, et me selles SMI 2021 hindasime majandusest väljas olevaks ka RMK hallataval maal olevate piiranguvööndite hoiualade ja püsielupaiga piiranguvööndites olevad Natura metsaelupaigad. Et sellest suurenes rangekaitse metsa pindala 1%. Muud muutused on sellised mõnes mõttes kosmeetiliselt. Et saame öelda, et 17,5% on meil majandusest väljas, noh, puidulisest majandusest, sest siin on ka oluline rõhutada see, et meie vaatame siin just sellist puidulist majandust, et kui näiteks see mets on puhkemets, kus inimesi palju käib, et võibolla mõnes vaates võib seda keeruline öelda, et selline mets on rangekaitse all. Et siis tuleb see rangekaitse defineerida teistmoodi ja see ka selline päringu võimalik teha, et see ei ole nagu probleem. Ja siis loomulikult on ka need, noh, nõnda niimoodi, et kaitsemetsad, kus on majandamine lubatud, aga piiratult. Ja noh, tegelikult ka selles kõige suurem osakaalu moodustavad majandusmetsas või tulundusmetsas on ju tegelikult kõik metsaseadus ja looduskaitseseaduse piirangud, aga need on siis nagu sellised tavapiirangud.
Kuna nüüd järgmised andmed tulevad, et iga aasta vist uued andmed tulevad peale, jõuate need vahepeal siis aastaga läbi töötada ja sellisesse arusaadavasse vormi panna?
Jaa, eks praegu on välitöötajad metsas, välitöö aeg on 1. aprillist, kui siis kuskil oktoobri, novembri kanti oleneb, kuidas sellel aastal jõud on. Ja noh, siis toimub sisestamine ja vigade otsimine ja parandamine ja siis uued kokkuvõtted järgi kuskil mais pakkume. Aga noh, tegelikult on nii, et ega see vigade otsimine ja parandamine, see on pidev töö, et siin tegelikult leiab pidevalt ja õnneks meil on neid välitöölehed kõik alles ja lõpuks keegi teeb mingi huvitava päringu andmebaasist, mis ei ole üks tava päring ja leiab, et tulemus on kuidagi kahtlane ja mida võiks kontrollida, vaadata ja siis noh, üldjuhul ei leiagi midagi, ei olegi kõik, tundub, ongi õige, aga noh, vahel ikka jõuab nii, et jõuamegi nende samade välitöölehtedeni välja ja võtame välitöölehe ette ja vaatame, kas seal on sisestamisviga või on juba välitöölehe peal midagi valesti, aga noh, need on muidugi sellised väiksed muutused, need ei muuda suuri tulemusi.
See on ikka suur töö.
Ja loomulikult see just see kontrollimine ja noh, tegelikult ka sisestamine, et seal see on ajaliselt väga suur osa ja noh, see on sellisem tüütu ja mis ei paista välja ja et noh, tegelikult on nii, et tulemused on välitöömeetu ja talvel sisestavad, et võiks ju kohe arvutama hakata, aga ennem seal on võtab ikkagi see kuu või paar selle tulemuste kontrollimine ja vigad otsimine, see võtab aega. Ja pluss siis veel kõik erinevad täiendavad kaardipäringud, et noh, ega välitöötaja väljas omandit või maakonda või kaitsekategooriat ei määra, see tuleb ikkagi siin arvuti taga teha ja siin on alati see, et kõik need riigisüsteemid muutuvad, et sul on küll võibolla see päring seal valmis kirjutatud, aga siis sa vaatad, et järgmine aasta see enam ei toimi, et tuleb nullist uuesti peale alustada ja et tahaks küll automatiseerida, aga see nagu nii lihtne ei ole, et see kogu aeg tuleb vaadata, kas äkki ju riigil midagi teistes asutustes mingid andmebaasid ümber tehtud.
Mul selline hüpoteetiline küsimus ka, et kas kunagi võib muutuda see tegevus nii peaaegu täielikult automaatseks, et ma ei tea, satelliit mõõdab ära ja tehisintellekt töötleb ja annab andmed välja?
Jaa, kaugseire andmete suurem kasutamine on kindlasti, seal on suur potentsiaal, aga noh, ega kaugsõir ei saa toimida kunagi ilma maapealsete mõõtmisteta. Ega satelliidi pealt sa ilma kontrollpunktideta teada ei saa, et palju tagavara või spuuligid või siin on, seda on palju tehtud, seal on selged piirangud, et okaspuud, lehtpuud suudetakse hästi eristada, aga noh, lehtpuu liikide eristamine enam nii ja ei ole ja noh, siin on ka teada siuksed tavaprobleemid, et kevadistel piltidelt on kõrguse hindamine raske, sest noh, lehti veel ei ole ja kui neid võrrelda siin erinevaid pilte, siis võib vale info saada kõrguse kohta. Nii et tegelikult, kui seda kaugsõire suunas arendumist vaadata, siis tegelikult siin võibad muutuda näiteks SMI proovitükkide paigutus või noh, tegelikult ka suurus, et SMI proovitükkid on suhteliselt väiksed, et võibolla kaugsõire jaoks on vajalik suuremaid proovitükke. Ja siin veel lisaks vaadata siis, et proovitükid jaotuvad, on tagavara proovitükid, kus tehakse rohkem mõõtmisi ja nad on ka suuremad ja siis on nõnda nimetatud kasvukoha proovitükid, kus on, antakse silmamõõdulised hinnang. Ka nende jaotust võib tulevikus vastavalt kaugsõire vajadustele muuta.
Nii et tulevik võib tuua natukene vähem inimtööd, aga ega see lihtsamaks ei muutu, pigem muutub asi inimese jaoks võibolla natukene keerulisemakski.
Ja tegelikult on nii, et ega neid metsandusliku kaugsõire eksperte on võibolla siin ühe käe sõrmedel või võibolla heal juhul kahe käe sõrmedel, aga mitte need ka rohkem. Just nende probleemide väljatoomist ja nende lahendamist, et üldjuhul on enamus inimesi praegu, kes seda rohkem tunnevad, ülikoolides tööl ja neid võiks kindlasti ka riigiasutustesse jõuda.
Nii et jälle üks selline tuleviku vaatav üleskutse. Noored, õppige seda ala.
Ja kindlasti kaugsõire, see on tuleviku ala, et siin ei ole mingit küsimust, et tööd leidub. Küsimus on see, kas riigiasutused ka palka jõuvad maksta.
Vahetame teemat ja räägime spordist. Raiespordist, et jutt ikka metsateemadel püsiks. Juba aastakümneid on Eesti metsamehed mõnikord aastas kokku saanud ja omavahel sae käsitsemises mõõtu võtnud. Juba lähiajal, 12. juunil ongi ees ootamas järjekordne mõõduvõtmine, nüüd siis Rakveres. Raievõistluste korraldaja Mart Kelk selgitas, et Rakverre minnakse juba kolmandat korda ja tegelikult püütaksegi võistlusi pidada rohkem linnades. Eks ikka selleks, et pealtvaatajatel oleks lihtsam.
Muidu tegime raievõistlusi metsas või üskil luua metsanduskooli platsi peal, siis nüüd sellest ajast saadik oleme linnas ja üle 10 aasta juba ja uuesti Rakvere keskväljakul.
Pealtvaatajaid rohkem inimestel lihtsam tulla?
Jaa, Rakvere on alati olnud väga kihvt paik selles mõttes, et natukene reklaami ja uudiste levitamist ja pealtvaatajaid on olnud alati palju ja inimesed on sellised hakkajad ja kaasatulejad, et meil peale raievõistlusi on ju seal veel pakkuda igasuguseid pealtvaataja mänge lastele tegevusi, saab ise kätt proovida ketivahetuses, grammiklotsi saagimises, et Rakvere inimene on hästi, hästi aldis tegevustega kaasa tulema.
No siin sai mainitud, et tegemist on teise etapiga. Neid etappe on mitu, kui mitu võistlust aasta jooksul toimub?
Suuremaid võistlusi on meil kolm, et alustame traditsiooniliselt kevadkarikaga maamessil ja siis liigume niimoodi üks kuu, üks võistlus taktis, et nüüd juunis Rakveres, siis väike paus ja augusti teises pooles Jõhvis kogupere metsapäeval ja sellega on siis kolm põhivõistlust läbi, väiksemaid võistlusi on vahel üks, vahel kaks aastased, et see kord on niimoodi, et on metsanduse kutsevõistluste raames väikesed raievõistlused ka ja vahel mõni agaram võistleja võtab ka ette siin korraldamise ja teeb enda juures näiteks eelmine aasta toimusid väiksed raievõistlused Sallakuursaali juures, kui sealne peremees Marko Pollak haaras ärjal sarvist ja tegi võistlused oma kodu uue peal.
Kui raievõistlustest rääkides ei saa mööda ja minna ka sellest, et mida need üldse tähendavad, mis alad seal on, kes need võistlejad on, miks nad üldse seda teevad?
Raievõistlused on inspireeritud siis tegelikult kõigest sellest, mis üks saemees igapäevaselt metsas teeb või mis olukorrad tal võivad seal ette tulla. Et kui alustada siis algusest puu langetamine, järkamine, laasimine ja kui kett nüriks läheb, siis tuleb kett ära vahetada ka. Meie teeme siis aja peale keti vahetust. Ja sellised võistlused kiiruse, osavuse, muidugi kindlasti ohutuse ja kutseoskuste lihvimise peale. Et sellega nad kõik seal tegelevad ja kokku pandud sellest need võistlused on. Et kindlasti ei tohi ära unustada kutseoskusi ja ohutuse teemat, et õiged töövõtte, et õige varustus nii-öelda Kui plätuga metsa ei lähe, siis plätu ja kroksiga raievõistlustele ka ei tulda.
Ikka kõik on hoolega kaitstud, kõik varustus on selline, nagu tegelikult olema peab.
Täpselt nii, et profid kasutavad profivarustust ja ohutus ikkagi enne kõike.
No viis ala on neid kokku, milles võisteldakse?
Viis ala... Näiteks Rakvere võistluse peale mõeldes siis alustame langetamisega, järgneb ketivahetus, kombineeritud järkamine, täpsus saagimine ja siis kindlasti lõpuks laasimine, kus see võitja päriselt selgub, et päev otsa mehed madistavad saagidega ja lõpuks võitja selgub ikka selle viimase ala, viimase sentimeetriga nii-öelda.
Nii et võistlejad on ikka päris ühtlasel tasemel.
No, tase on ikka päris kõva, jah. Et, kui siin kevad karikal Soome võistkonna liider tegi 1680 plus punkti, mõni punkt seal peale, see on ikka täielik maailma tipptase meil võistlemas käia. Ja Lätis nädal tagasi toimunud võistlustel olid ka summad võitjatel 1660, teine koht 1640, kolmas vist 1630, et see tase on ikka väga kõvaks läinud, et kui trennis võibolla tehakse ligi 1700, et siis trenn on trenn, võistlustel kõik see niimoodi ei tule, aga juba hakkab sinna maani minema, et Siin ikka vahest on niimoodi, et esimesed 6-7 on seal üle 1600 punkti, et see on väga kõva tase.
Siin jutust käisid läbi Soome, Läti. Raievõistlused ei ole mingi selline asi, mida nüüd ainult Eestis tehakse, vaid see on ikkagi üle maailma enam vähem levinud.
Jaa, ikka, et suuremad metsariigid on kindlasti selles osas esirinnas, et No ei saa mainivate jätta Eestit, alustame Eestist, Soome, Läti, Leedu, edasi Saksamaa, Austria, Sveits, üle Euroopa kindlasti, kui MM-i kontekstis rääkida, siis järgmise aasta Eestis toimuval MM-ile on registreerunud või vähemasti märku andnud, et on kindlasti tulemas jaapanlased, no teeme maakerali tiiru peale ikka.
Ikka päris suur ala on see, kus on kust kandist need kõige kõvemad mehed tulevad.
Mulle tundub, et sakslased on ikkagi kõige kõvemad oma ettevalmistuselt ja tiimide suuruselt, et Saksamaal sai käidud 2019. Aastal sealsetel meistrivõistlustel, mis toimusid 3 päeva. Ligna messi raames Hannoveris ja see oli ikka korralik saagidega täristamine ja 90 plus võistlejad kõikidest liidumaadest, et seal seda algmaterjali on, et nagu spordis ikka, et suurem rahvarv, rohkem algmaterjali ja tulemused ikka 3 päeva peale, no müstilised, et seal ikka päriselt tehakse trenni.
Saksamaa on ikka suur metsariik ka.
On. Seal need liigid, metsamassiivid, mahud, need on ikka hoopis teised, mis meil siin pool Eestis. Et, no, saemees on Saksamaal ikkagi ka tugevalt ausees.
Kuhu kanti Eesti mehed siis lähevad?
Eestlased ütleme seal tabelis esimesse poolde kindlasti, et alati võib öelda, et kuidas õnnestub ja kuidas välja tuleb, aga ma arvan, et esimese otsa mehed oleme me tuleva aasta MM-il Eestis kindlasti.
No me räägime siin meestest ja meestest, aga tegelikult see ei ole ju puhtalt ainult selline maskuliinne ala, vaid võistlevad ka naised.
Jaa, tõsi ta on. Viimastel aastatel on naiste, kuidas seda öelda, juurdekasv või järelkasv olnud päris hea, et Eestiski on kolm tubli tegijat, Soomes on paar tükki, Lätist oli meil kevadkarikal osalemas üks naisterahvas. See naiste sats on päris tugev, et kui 2018. aastal Norras MM toimus, siis olid naised esimest korda MM-il nagu päris arvestuses sees, mitte mingite show-aladena, vaid nii-öelda päris. Ja seal oli 15-16 naist osalemas ja ütleme Eesti poole pealt siin, kui Karina Riive tulemusi vaadata, siis lõpuprotokollis ta on tabeli esimeses pooles, nii et päris mitmed poisid saavad selja prügiseks.
Nii et see on ala, mis puhtalt nüüd ainult ütleme sellise jõu peale ei ole, see vist ei olegi seal kõige tähtsam, et palju sul seda puhast toorest füüsilist jõudu on.
Ja et selline elastsus, kiirus, arusaamine asjadest, mõttega tegemine, et see on kindlasti raiespordis olulisel kohal, et kui mõtled, et ma nüüd täna tõin trenni, et päev otsa lasen kettaid ja siis on käsi täpne ja saan parima tulemuse, siis no, nii see kindlasti ei ole, et asjale tuleb mõttega läheneda ja aru saada, mida milleks teha ja kuidas see täpsemalt käib, et siuke ainult kuuma andmine ei mängi välja.
Aga kes need võistlejad peamiselt on? Noh, kui mõelda selle peale, kuidas metsas tööd tehakse, siis saega väga palju, noh, tänapäeval enam ei tehta, ikka rohkem on masinate peale mindud.
Jaa, et osalejaskond on meil siuke päris kirev, on neid mei, kes käivadki saega igapäevaselt metsas. On endisi metsas käijaid, tänaseid tippjuhte, on palju koolipoisse, kes alles asjaga alustavad ja proovivad ja vaatavad, et kas neile see sobiks ja meeldiks ja kas nad tahavad. Ja on hästi laise osalejaskond, et võibolla kõiki ei oskagi välja tuua, et millega nad päriselt igapäev tegelevad ja töötavad, et eks ta suures osas selline hobi on, et tihti küsitakse, et kas see on siis sport või mäng või hobi või mis ta on, et siis sellele ongi nagu kõige keerulisem vastata, et no mõnes mõttes on ta ikkagi sport, sest kui midagi käib kiiruse peale, aja peale, osavuse, täpsuse peale, siis see läheb sinna show ja spordivaldkonda juba ja kui sellele lisada see aspekt juurde, et paremaks tulemuseks tuleb trenni teha, siis ta kisub ikkagi sinna spordipoole, aga kui sellega igapäevaselt ikkagi leiba ei teeni ja ei tegele, siis tippsporta ei ole ja saab jälle öelda, et pigem võibolla hobi ikkagi.
On meil nüüd ka selliseid mehi, kes puhtalt ainult sellega tegelevadki?
Ei ole. See ikkagi on kõik kõrvaltöö ja aeg ja kulu, mis selle üritusega kaasneb, et puhtaid raiesportlasi kindlasti ei ole.
Aga maailmast on mõni teada?
Maailmast ma ei julgegi välja tuua, mulle tundub, et isegi viimane maailmameister ja Saksa parimaid saemehi Marko Trabert tegeleb elus päriselt millegi muuga kui saevõistlustel käimise ja treenimisega.
Nii et päris profisport see ikka ei ole, ikka rohkem selline amatööride rida.
Jaa, kindlasti ja teine kord ongi niimoodi, et kui seda lusti ja amatöörlust ja hobi on rohkem kui tipppingutus, siis see tulemus võibolla ongi parem, sest et kuidas sa ikka hommikul selle sae võtad ja mõtled, et ma lähen nüüd teen ja panen ja siis võidan ka, et tegelikult sageli niimoodi ei ole.
No tuleme nüüd tagasi korraks Eestis toimuvate võistluste juurde, et
Siin sai räägitud sellest, et võistlused on praegu paljuski linnades, langetamine, see tähendab seda, et tuleb nagu mingisugune puu maha võtta. Kuidas see linnas toimub? Ega ei saa ju hakata, ma ei tea, parki tühjaks tegema või ja peale seda, kui siin Tartus need võistlused toimusid, siis ka siin parkis puud on ikka ju veel alles.
Ja tõsi ta on, et kevadkarika raames meil on maamessil ettevalmistatud juba aastaid täpsete vajadustega langetusplats, kust siis mastid püsti pannakse ja neid seal siis aja peale langetatakse, et ennem on metsas suurem töö ära tehtud vastava pikkusega mastipuud välja valitud, linna toodud, püsti pandud ja seal nii ta käib. Kui langetame elus puud metsas, siis on nii-öelda nagu vanasti, et läksime saega metsa ja tegime töö ära ja tulime tagasi ja oli päev õhtus. Moodne tehnoloogia on veel ühe võimaluse toonud, et tehakse langetamise simulatsiooni ja mõõdetakse eeldatava puu kukkumise suunda laseriga, et see on selline kolmas viis. Kindlasti see masti ja eluspuu langetamine on efektne, aga igal pool ei ole see mõistlik ja ajaplaan on ka täpselt selline, et ikkagi hommikul alustame, õhtuks tuleb võistlustega valmis saada ja kui lank on linnas toimuvast võistluskohast ikka kümnete kilometrite kaugusel, kui mitte 50-60, siis sinna langile lihtsalt ei saa minna ja iga linna igale poole neid masti püsti ka ei pane.
Et võistlused kestaksid siis mitu päeva juba, ainu üksi transport võtaks aega.
Just, et nüüd me olemegi läinud tegelikult kahe päevastele võistlustele peamiselt, et ühel päeval on langetamine ja teisel päeval on siis platsialad, et nii on nii korraldajatele kui osalejatele mugavam ja vähem pingeline ja leiab vajalikud materjalid ja kohad ka, et ei ole hullu.
Kuidas Eestis üldse nendesse raievõistlustesse suhtutakse, et kui kusagile linna hakkad planeerima neid võistlusi, mida siis linnavalitsuses öeldakse, võetakse rõõmuga vastu?
Siia ma nii küll ei ole probleeme olnud, et keegi oleks öelnud, et meile need võistlused ei sobi, et ma arvan, et iga mõtlev inimene saab aru, et tegemist on kutsemeisterlikkuse show ja spordiga ja see on kaugel igasugustest muudest metsandusliikest probleemsetest teemadest.
Aga müra ei kardeta, ikkagi saet tõmmatakse ju päriselt käima.
Jaa, aga eks hea korra eeskirjad on sellised nagu nad on, et õhtuks tuleb öörahu ja täpselt nii nagu kontsertite ja muude avalike üritustega, et ühel hetkel tuleb lihtsalt juhe seinast välja tõmmata ja plats puhteks pühkida.
Kui palju neid võistlejaid on, kes selle asjaga tegelevad ja kuidas on järelkasvuga?
Võistlejaid nüüd natukene aega tagasi tegingi just Rakvere võistluse startiprotokolli ja seal on meil nimekirjas 36 osalejat koos Läti ja Leedu võistlejatega. Osalejaid on meil tegelikult ikkagi kõvasti. Ja eriti hea panus on siin Luua metsanduskoolil, kes neid noori metsamehi kasvatab ja selle ala juurde toob, et kui siin võibolla naaber riikides on see järelkasv tagasihoidlikum, siis meil on ikkagi ütleme, ainult eestlastest, kui kõik kohal on, siis kindlasti üle 30 võistleja, aga no alati ei saa kõik kohal olla, et sinna 30 kanti meid koos noortega kindlasti on, et see on nagu väga hea tulemus.
Ja et noored ikka ka tahavad sellega tegeleda?
Ikka, et need, kes poisid tüdrukud sinna Luua metsanduskooli lähevad, et neile seda võimalust kindlasti pakutakse ja kui õpetajad ise eest trenni teevad harjutusväljakul, siis kindlasti nii mõnelgi tekib see huvi, et sinna platsi peale minna ja vaadata, kuidas see ket seal 8 sekundiga ära vahetada. Et see on täitsa siuke ütleme, võib-olla kooli lisategevus, millega huvi tekitada enda vastu ja õpilastele ka pakkuda muud väljundid kui ainult metsas või klassiruumis olla.
No igasugune võistlemine, see nõuab tihti lugu ka sponsoreid, toetajaid. Kas raievõistlustel ka neid on?
Raievõistlused peamiselt sponsorite najal toimivad, et selles mõttes on Eesti metsasektor ikka hästi tugev tegija, et oleme saanud enamus suuremaid ettevõtteid endale taha ja tuleb neid juurde, eks mõni läheb ära, ring saab täis, mõni uus tuleb juurde. On Eestis tegutsevad suuremad saefirmad, sponsorid, kelle vahel ka üksjagu seda võistlust peetakse, eks ta selline persoonide ja brändide vaheline võistlus ka on ja meil on kaasas ka riigisektor keskkonnainvesteeringute keskuse näol, kes rahastab võistluste korraldamist ja kommunikatsiooni selle raames.
Ja see on siis eesmärgiga kutse oskusi nagu parandada?
Just, et kutsemeisterlikkuse võistlused, kutseoskuste edendamine, võrdlemine naaberriikidega, enda parimate selgitamine, et seda on aasta kümneid tehtud ja ma arvan, et selline tegevus on vajalik ja jätkub ka edaspidi, ühel poolt ikka tahaks võrrelda enda oskusi ja täpsust kiirust teistega, aga see on juba kuidagi psühholoogiliselt niimoodi kujunenud läbi aegade, et ikka tahaks võrrelda, osata paremini midagi teha, olla täpsem, kiirem, professionaalsem. Eks sellest kõigest sõltub ka ju see nii-öelda palgi kvaliteet, mis sealt metsast siis välja tuleb.
Et lõptulemusena jõuab see ka nii-öelda majandusse?
No täpselt, et nii hästi kui see puu seal metsas kasvatatud on, nii head lauda sellest hiljem saeviskis lõigata saab ja täpselt nii head pingid ja toolid sellest materjalist tulevadki lõpuks.
Ühte teemat tahaksin veel puudutada, see on see, et tegelikult maailmas on nagu kaks erinevat raiesporti liiki. Üks on see, mida meie siin harrastame, mida kutsutaksegi siis raiesport, teine on timbersport. Mis neil vahet on?
See on nüüd hea küsimus. Legendaarne vastus heale küsimusele. Raiesport on selline klassikaline saega töötamise väljund. Timbersport on võib-olla selline natukene, ei saa nüüd öelda arhailisem, aga seal on kasutusel sulle mulle saed kirved. Ja lisaks ka mootorsaajad, mis võib-olla vahel ei meenuta väga mootorsaagi, et on natukene V8 Fordi mootorimoodi masinad. Aga no vahet võiks öelda, et täitsa erinevad asjad on.
Et need, kes käisid nüüd Rootsi Selmi ja Woodi messil, nägid seal seda teist raiesporti, seda timbersporti. Et meil siin näeb seda, mida saagidega tehakse.
Ja et meil on see klassikaline raiesport mootorsaega ja kõigi nende tegevustega, mis igal päevaselt metsas, et Elmia üritus oli kindlasti väga võimas, et seda elamust tasub päris elus kaeda küll, et timbersporti saab eurosporti pealt vaadata, aga telekast see pole see sama asi, mis päriselt kohapeal olles.
Nii nagu ka selle klassikalise raiespordiga.
Jaa, kindlasti, et kui kevad karikal neid pealtvaatajate emotsioone vaadata, siis on neid, kes on esimest korda ja kogu aeg on vau-efekt näol, aga on ka tõsiseid fänne, kes tulevad alati iga kord üritust vaatama ja tõsiselt naudivad ja fännavad seda kõike, et see on minu jaoks korraldajana on see mega huvitav pealtvaatajatele, kes kohale tulevad ka kindlasti, sest muidu nad ei tuleks ju.
Ja kordame siis üle ka, et kuna nüüd siis sinna Rakverre tulla tasub.
12. juuni 9.30 tõmbame saed käima Rakvere keskväljakul. ja õhtuni kella neljani tegutseme, selleks ajaks selgub võitja ja paneme poodiumi üles, et kõigil, kellel sel hetkel vaba aega huvi tahtmist vaatama tulla, kohtume Rakveres.
Niisugused olid meie seekordsed metsajutud. Kuulake meid ikka Äripäeva raadios või meie raadioäppi vahendusel.